Kizizi ya iya, jibundu ya ntete. Bantu mingi kwikilaka na mfumu Yesu mpendi maka ndongo solo ya piele. Na kilumbu mosi, mafunda tatu ya bantu buwela maka na bilandi. Bantu ina vwandaka vwanda na bantumwa samu nakuwa ndongo solo ya bao. Bao vwandaka zinga kintwali na bampangi. Kudia, mpe kusambila sika mosi mutindu dikanda ya nene. Bandimi nyonso vandaka ya kukangama na kintwari. Pe vandaka vukisa bima nyonso ina vandaka na bao. Bao vandaka tekisa bima pe bimvama ya bao. Bao vandaka kabula bao nyonso mbongo ina mutindu vandaka bansatu ya muntu ni muntu. Bilumbu nyonso, bao vandaka vukana na inzo ya nene ya Nzambi. Bao vandaka kudi ya maja ya bao na kiese nyonso. Bao kena kusika Nzambi, pe bantu nyonso kena kujituka na kutala mambu ina kena kuluta. Na kizizi yai, beno lenda kutala bandimi ya dibundu ina mebanda. Bayankaka kena kudi ya kintwadi. Bayankaka kena kutanga mambu ya Nzambi. Mutu mosi kena kusalisa mutu ya nkaka ina kena mpasi. Tangu ya nkaka, bao vandaka kudi ya maja ya mfumu mutindu Yesu lakisaka bao yao na kusala samu na kubambukila yandi moyo. Pake bukunaka limpa, samu na kubambula beto moyo na nzutu ya Yesu ina kufaka samu na beto. Malafu, samu na kubambula beto moyo na menga ya yandi ina basikaka na kulunsi samu na kusukula beto na masumu. Tangu beto ke bambukilaka ya umoyo, tima ya beto ke vandaka ya kufuluka na matondo, pe beto mpe ke kembilaka Nzambi, pe ke vutulilaka yandi matondo.